Gününüz xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda...
Qafqazda pensiya sistemindən danışırıq. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda pensiya təminatında hansı problemlər var? Nəyi necə islah etmək gərəkdir? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Azərbaycanda 100 manatdan başlayan pensiya sahibini bir ay dolandıra bilirmi? Pensiya təminatında hansı islahatlara ehtiyac var?
Ərzaqın qiyməti qalxmaz. Mən pensiyaya baxan adamam. 160 manat pensiya alıram, kvartalda 600 manat mənim müalicəm gedir. Görmür.
Pensiya fondu da hələ dövlətin dövlət strukturlarında mən deyərdim ki, insarda olduğuna görə onun yaradılmasında böyük əngəllər var.
Gürcüstanda pensiya yaşına çatmış hər kəs 150 lari civarında pensiya alır, amma yığım sisteminə keçilməzsə illər sonra hökumət bu məbləğdə verə biləcəyinə şübhə edir.
Müəyyən mexanizm ortaya qoyulmalıdır və qanunvericilik səviyyəsində öz gələcəyini yatırım edən şəxs müəyyənləşməlidir.
Ermənistanda məcburi yığım pensiyasına keçid kütləvi etirazlara səbəb olub.
Bizim əsas vəzifəmiz odur ki, məcburi məfhumu qanundan çıxarılsın və qanun antikonstitusion elan olunsun.
Müsbət nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, bir addım belə geriyə addım atmamalısınız.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda pensiya sistemindən danışırıq. Azərbaycanda sonuncu dəfə pensiya ötən ilin sentyabrında prezident seçkisindən öncə artdı. Yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi 85 manatdan 100 manata çatdırıldı. Amma bu artım təqaüdçülərin üzünü heç güldürməyə macal belə tapmadı. Ardınca yanacağın qiyməti qalxdı deyə ölkədə müəyyən bahalaşma hiss olundu. Pensiyaçılar insan kimi yaşamaq, yaxşı geyinmək bir yana, indi başqa problemlərlə əlləşdiklərini deyirlər. Dərmanlara necə pul tapmaq? Mütəxəssislər pensiya təminatını yaxşılaşdırmaq üçün islahatlara ehtiyac duyurlar. Onlara görə ölkədə özəl pensiya fondlarının formalaşdırılması da artıq labüddür. Daha ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Pensiyarsın, produkt, ərzaq öz yerində qalsın. Ərzaqın qiyməti qalxmaz. Mən pensiyaya baxan adamam. 160 manat pensiya alıram, kvartalda 600 manat mənim müalicəm gedir. Görmür.
Bunu Bakı küçələrindən birində loteriya biletləri satan Mirəli Quliyev deyir. Ancaq ayda 120 manat alan təqaüdçülər ona həsəd dapara bilərlər. Zaman-zaman ölkədə pensiya təminatının yaxşılaşdırılması üçün islahatlar vəd olunur. Bir müddət əvvəl Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya təminatı islahatları konsepsiyasını Prezident Administrasiyasına təqdim edib. Fond rəhbəri Elman Mehdiyev bildirib ki, iş yerlərində ödənilən əmək haqları tam legallaşdırılsa, pensiyaları artırmaq mümkündür. Fond sədrinin sözlərinə görə aparılan tədbirlər nəticəsində ötən il 600 mindən çox şəxs əlavə qeydiyyata götürülüb. Bununla sığorta olunanların sayı 2 milyon 630 mini ötüb.
Xüsusilə əmək haqlarının tam legallaşdırılması problemi daha çox işə götürən və işçi arasındakı sövdələşmədən irəli gəlir və bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin buna inzibati müdaxilə imkanları geniş deyil. Məhz bu səbəbdən beynəlxalq təcrübədə problemin başlıca həlli yolu sığorta olunanların fərdi uçotu sisteminin inkişafı sayılır. Başqa sözlə, hər bir işləyən şəxs qəbul etməlidir ki, sosial sığorta haqqı onun əməyinin dəyərinin bir hissəsidir və işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı, sosial risklərdən qorunması məqsədi ilə xüsusi fərdi hesabda toplanır, hər il indeksləşdirilərək artırılır.
İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyir ki, pensiya fondunun müəssisələrdən yığım əmsalı cəmi 60%-dir. Belə ki, müəssisələr bu fonda əmək haqqı fondundan 25% ödəniş etməlidir. İqtisadçı gizli iqtisadiyyat səbəbindən fondun yığımı 100% həyata keçirə bilmədiyini və hər il büdcədən fonda ciddi məbləğin transfer olunduğunu söyləyir. Ekspert çıxış yolu kimi sosial ayırmaları artırmağı vacib sayır.
İndi bir toyda zatlı olmuşuz da, misal üçün, bir 200 nəfəri, 300 nəfəri adam gəlir toya, onları bir 30-40 nəfər ofisant işləyir orada, gecə gündüzdə. Onun, o ofisantların cəmi 3-ü, 4-ü, 5-i, necə deyərlər, vermişsə qol çəkib maaş alır. Yəni, onu rəsmi onu işə götürürlər. Qalanı hər günlük pulunu alır, 20 manat verirlər ona, çıxır gelir evə. O oradan vergi vermir, sosial, sonra o müəssisənin sosial fondu olmalıdır da.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun keçmiş sədri Səlim Müslümov hələ ötən il deyirdi ki, sığorta pensiya sisteminin 2009-2015-ci illər üzrə inkişafı dövlət proqramında özəl pensiya fondlarının yaradılması ilk növbədə qanunvericilik bazasının formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Dünya Bankı ilə birlikdə hazırda böyük bir layihə üzərində işləyir. Bu layihələrin elementlərindən biri də həmin qanunvericilik bazasını formalaşdırmaqdır.
Özəl pensiya fondlarının formalaşdırılması çox çətin prosesdir. Əgər pensiya fondları yaradılarsa, onlar öz vəsaitlərini necə yerləşdirəcək və idarə etməni necə həyata keçirəcək, gəlir necə təmin olunacaq? Yəni, orta sabun köpüyü kimi bir fond yaranacaq. Sabah o vəsait yerləşdirə bilməyəndə pensiya yaşı çatan şəxsə öz fondundan pensiya vermək üçün vəsaiti hardan alaq? Bunların hamısını təmin etmək lazımdır. Bunun üçün də qanunvericilik çox ciddi formada formalaşdırılmalıdır. Ora verilən vəsaitlərin təkrar sığortası məsələlər də xüsusi olaraq nəzərdə tutulmalıdır.
Şərti yığım fonduna sığorta olunanlar könüllü vəsait ödəyirlər. Pensiya yaşına çatanda isə əvvəldən bəlli olan məbləğdə əmək təqaüd alırlar. Həmin məbləği pensiya fondu da yığa bilər, qeyri-dövlət pensiya fondları da. Oktay Haqverdiyev deyir ki, özəl fondlar 60 yaşdan yuxarı şəxslərə sərf etməsə də 30-40 yaşında olanlar 30-40 ilə xeyli vəsait toplaya bilərlər. Pensiyaya çıxanda təqaüd hesablanır, özəl pensiya fonduna yığılan isə bir dəfəlik hesablanıb verilir.
100 manat keçiribsə ora, o sonra zada pensiyaya çıxanda o 100 manat devlet tərəfindən də 100 manat qoyulur üstünə, ona 200 manat verilir. Amma burada devlet nəyi udmaq istəyir? Yəni, o ki, pulları qoyur, 6%-in ki, verir, haradasa banksa saxlanır da o. Hökumət o pulu fırladır da, devreye bıraxır, ondan nəsə qazanır.
İqtisadçı ekspert Əli Hacıyev özəl pensiya fondlarının yaradılmasını ölkə üçün zəruri sayır. Ekspertin fikrincə bu fondlar iqtisadiyyatın, özəlliklə istehsalın inkişafından, orta əmək haqqının artırılmasından asılıdır. Əli Hacıyev deyir ki, iqtisadiyyatda rəqabət mühiti yaradılmalı, dövlət himayətçilik etməli, vergi güzəştləri tətbiq olunmalıdır. Ancaq hər şeydən öncə əhalidə inam olmalıdır.
Bir zamanlar çək investisiya fondu yaradıldı, o mütərəqi bir haldır, bütün dünyada özünü doğruldu, nəsə bizdə özünü doğrultmadı. Onun da bəlli səbəbləri var idi, çünki zərri hüquqi normativ bazası lazımınca hazırlanmamışdı. İndi bu pensiya fondlarının da, özəl pensiya fondlarının da yaradılması zərridir, amma təəssüflə ki, bu pensiya fondu da hələ dövlətin, dövlət strukturlarında mən deyərdim ki, insarda olduğuna görə onun yaradılmasında böyük əngəllər var.
İqtisadçı Oktay Haqverdiyev isə özəl pensiya fondlarının işində şəffaflığı vacib sayır.
Bir ildən sonra, misal üçün, devlet elan eləməlidir ki, bu adamlar bu qədər pul keçiriblər, ümumi məbləği bu qədər, misal üçün, 5 milyon, 10 milyon məndən nə qədər. Bunun xeyri budur ki, bu pula dəymirik, pensiya çıxanda bunları hamısını paylayacaq. Yəni, şəffaf olmalıdır. Onun üçün də əgər hətta o pulu istifadə eləmək fikrindədirlərsə, onu da deməlidirlər ki, misal ki, bu pulun hesabına filan şey, məktəb sistik məndəm nə inədir və s. bunu da deyə bilərlər.
İqtisadçılar özəl fondların eksperiment şəklində, lokal qaydada müəyyən rayonlar, bələdiyyələr üzrə yaradılmasını da istisna etmir. Ötən il sentyabrın 1-dən yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi 85 manatdan 100 manata çatdırılıb.
Bu, Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda pensiya sistemindən danışacağıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər yetiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin, mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə
siyasi məhbus anlayışı pratik olarak yoktu. Aslında onlar kriminal insanlardılar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. Qafqazda pensiya sistemi nə dərəcədə qanedicidir? Bugün bu barədə danışırıq. Gürcüstanın pensiya sistemi tamamilə sosial müavinət prinsiplərinə əsaslanır. Bu deməkdir ki, pensiya yaşına çatmış hər bir kəs hər ay 150 lari civarında pensiya alır. Qanun könüllü pensiya fondlarının fəaliyyətini də tənzimləyir və iki sığorta kampaniyası bu istiqamətdə çalışır. Amma öz gələcəklərinə könüllü yatırım edənlər cəmi 18 min nəfərdir. Məhz bu sayda vətəndaş pensiya fondlarına ödəniş edirlər. Hökumətin pensiya siyasətini vətəndaşların, o cümlədən pensiyaçıların düşündüklərini Nino Xaradzə çatdırır. Reportajla sizi Səadət Akif qızı tanış edir.
Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyində Sosial Müdafiə Departamentinin rəhbəri Qiya Kıkaçiya deyir ki, bugün Gürcüstanda universal pensiya sistemi tətbiq olunur. Bu sistemə görə 60 yaşına çatmış hər bir qadın və 65 yaşına çatmış hər bir kişi iş stajlarından asılı olmayaraq 150 lari civarında pensiya alırlar. Bu məbləğ yaşayış minimumuna görə müəyyən olunub. Qiya Kıkaçiya deyir ki, hökumətin prioritetlər siyasında yer alan proqram var. Həmin proqramda pensiya ilə bağlı məsələyə gəlincə...
Yaşayış minimumunu daim təmin etmək məcburiyyəti var. Hazırda Gürcüstanda 680 min pensiyacı var və bu rəqəm getdikcə artır. Yaxın illər üçün inflyasiyanın səviyyəsi nəzərə alındığı kimi nəsil artımı faktoru da diqqətdən kənar qalmamalıdır. Büdcə daim pensiya təminatını həyata keçirməlidir və bu əsas məqsədlərdən biridir.
Dövlət proqramında ikinci prioritet məsələ yığım pensiya sisteminə keçidlə bağlı Dünya Bankının tövsiyələrini yerinə yetirməyə yönələn qanunu təkmilləşdirməkdir. Nazirlikdə Sosial Müdafiə Departamentinin rəhbəri Qiya Kıkaçiya hesab edir ki, hətta bu sistemə dərhal keçmək şərti altında belə təqaüdçülər bundan sadəcə 10 il sonra yararlana biləcəklər. Onun dediyinə görə yığım pensiya sisteminə keçid 2020-ci il hökumətin iqtisadi strategiyasına daxil məsələdir. Bu strategiyada bir mənalı göstərilir ki, 2020-ci ilədək ölkədə yığım pensiya sistemi mütləq olmalıdır. O da qeyd olunur ki, yığım pensiya sisteminə keçiddə dövlətin qismən iştirakından danışılır.
Tumça sistemə savol da bulunda qaxdəs.
Müəyyən mexanizm ortaya qoyulmalıdır və qanunvericili səviyyəsində öz gələcəyinə yatırım edən şəxs müəyyənləşməlidir.
Gürcüstanda könüllü pensiya yatırımı sistemi 1998-ci ildən işləkdir. Gürcüstanın Sığorta Asosiasiyasının nümayəndəsi Devi Xəçinaşvilinin dediyinə görə bu sistem ilkin mərhələdə uğursuz olub. Çünki vətəndaşlar öz gələcək təminatları naminə pensiya fondlarına ödəmələr etməkdənsə digər yatırım yollarını əl atırlar. Amma buna baxmayaraq iki sığorta kampaniyası bu sistemi hələ də saxlayır.
Bu, mülk və qızıl yatırımı kimi könüllü bir yığım sistemi idi. Bu, elə bir sistem idi ki, könüllülük prinsipi əsasında işləyirdi. Heç bir məcburiyyət yox idi. Elə ilk addımdan bəlli idi ki, müsbət nəticə olmayacaq. 12-13 il ərzində cəmi 18600 nəfər bu sistemdən yararlanır. Bu müddət ərzində yığılan ehtiyat isə 15 milyonu keçmir.
Müxalifət nümayəndələri və əksər ekspertlərə görə, qeyri-sabit iqtisadiyyatı və qeyri-sabit iqtisadi inkişafı olmayan ölkələrdə yığın pensiya fondlarının yaradılması riskli addımdır. BMT-nin hesablamasına görə, 2050-ci ilə dək Gürcüstanda nəslin 25% pensiya yaşında olacaq. Hökumət dövlətin bu sayda pensiyaçını təmin etmək gücündə olmayacağını deyir. Hazırda vətəndaşların 17-18% pensiya alır. Bu səbəbdən hökumət indidən könüllü pensiya sisteminə keçidi vacib sayır və bu istiqamətdə Dünya Bankının tövsiyələrindən yararlanır. Cəmiyyətdə könüllü yığım sisteminə münasibət birmənalı deyil.
İndi bu mümkün deyil. Cəmiyyət bu gününü güclə təmin edir. O ki, qala yatırım etmək.
Gələcək üçün yaxşı addımdır.
Bu real deyil, vətəndaşların böyük əksəriyyəti işsizdir. İkinci məsələ də odur ki, bu məcburi olmamalıdır. Heç kim məni gələcəyimə yatırım etməyə məcbur edə bilməz.
İş stajı nəzərə alınmalıdır. Məsələn, mən özüm 26 ildir ki, müəllim işləyirəm, amma pensiyam cəmi 5 il işləmiş bir başqası ilə eynidir. Niyə belə olmalıdır axı?
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qoşağı davam eləyəcək.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü verilişimizdə pensiya sistemindən danışırıq. Ermənistanda bu ildən məcburi yığım pensiya sisteminə start verilib. Amma bu sistem işə başlar-başlamaz ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Hökumət bu addımı ölkənin gələcəyinə hesablanmış müsbət addım saysa da, müxalifət və ictimai fəallar bu məsələni hətta məhkəmə müstəvisinə də gətirib çıxarıblar. Onlara görə belə bir məcburiyyət konstitusiyaya ziddir. Yeni pensiya sisteminin konstitusiyaya zidd olub-olmadığı 2 ay sonra Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından bəlli olacaq. Hazırda ölkə də bu məsələyə münasibətin təfərrüatlarından Lilit Artunyan danışır. Reportajla sizi Şəfanə İbrahimova tanış edir.
Ermənistanda 2011-ci ildən könüllü yığım pensiya sistemi fəaliyyət göstərir. Amma cəmi 22 nəfər hazırda öz maaşından bu sistemə yatırım edir. O ümidlə ki, qocalığında yüksək pensiya alacaq. 2014-cü ilin yanvarından artıq işləyən hər kəs məcburən könüllü yığım pensiya sisteminə qoşulmalı olacaq. Sosial məsələlər üzrə Nazirliyin dediyinə görə belə bir qanunun qəbulu vətəndaşların, gələcək nəslin maraqlarına xidmət edir. Nazirlik bu qərara mənfi yanaşanlara tövsiyə edir ki, bu islahat çərçivəsində nə qədər problemin həll olunduğuna diqqət yetirsinlər.
Evet, arumam, yes, miyayın, part gəlinəm, yətək yes, yes, hamarvəm.
Məni bu islahatın xassatası ilan ləsələr, mən bundan sadəcə qürur duyaram. Mən bunun ölkəmiz, xalqımız üçün vacibliyini görürəm və bu elə bir adımdır ki, illər ərzində öz nəticəsini verəcək.
Ararqayaqan artınqnərə tütən dalı dalinəri intaçqın.
Amma ölkədə bu qanuna qarşı olanlar da var. Hüquq müdafiəçiləri, vəkillər, parlamentdə təmsil olunan 4 müxalif partiya bu qanunu antikonstitusion hesab edir. Əksəriyyəti iddia edir ki, sözü gedən qanun əhalinin hazırki sosial durumunu nəzərə almır. 1974-cü ildən bu yana təvəllüdlü işçilərin maaşı ən azı 5% azalacaq. Sosial Təminat Nazirliyi isə bunun əksini iddia edir. Deyir ki, məhz bu məcburi yığım sisteminin sayəsində vətəndaşlar öz yaşlı dönəmlərini təminat altına almış olurlar. Nazirlik Azadlıq Radiosunun vətəndaşların bəs bugünkü durumu necə olacaq sualını belə cavablandırıb.
Əlbəttə, bu məsələ düşündürücüdür, çünki istənilən adamın gəlirləri azalanda müəyyən problemləri yaranır. Amma eyni zamanda bir çox sahibkar da elan edib ki, maaşları artıracaq. Düşünürəm ki, bu vəziyyəti bir qədər düzəldəcək və vətəndaşlarımızın əsaslı problemi yaranmayacaq.
İrəvicək, yəmək haqqaçiləri, amar, amakarkin masnakiz, ait nevusunu şart çilini.
Bu qanuna qarşı çıxan 4 müxalif partiya və fəal vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə üst tutublar. Tələb edirlər ki, məhkəmə bu qanunun fəaliyyətini dayandırsın və onu antikonstitusion elan etsin. Narazılar Azadlıq Meydanından Konstitusiya Məhkəməsinin binasına dək biz məcburi pensiya sisteminə qarşı şüarı ilə yürüş keçiriblər.
Müsbət nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, bir addım belə geriyə addım atmamalısınız.
Müxalif partiyalar bu yürüş zamanı elan ediblər ki, sözü gedən etiraz aksiyası təkcə müxalifətin yox, sosial ədalətsizliyə qarşı çıxan bütün vətəndaşların aksiyasıdır. Son bir neçə ayda bu tələblə bir deyil, bir neçə etiraz aksiyası keçirilib. Bir həftə öncə, yanvarın 24-ü Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi qərar qəbul edib ki, məcburi pensiya haqqında qanunun tətbiqi buş üzrə məhkəmə çəkişməsi bitənə dək dayandırılsın. Qanunun tətbiqinin dayandırılması isə o deməkdir ki, hazırda işləyən vətəndaşlar hələ ki pensiya fonduna ödəmə etmək məcbur. Deyirlər. Bu qanunun konstitusiyaya uyğun və ya zidd olması ilə bağlı məhkəmə çəkişməsi 2 ay sonra, martın 28-dədir. Qanunun tətbiqinin müvəqqəti dayandırılması etirazçıları qane etməyib. Biz məcburiyyətlərə qarşıyıq təşəbbüs qrupunun üzvləri bu qanuna qarşı deyirlər. Onların qarşı çıxdığı məqam hər bir işçinin hər ay öz maaşının ən az 5%-ni pensiya fonduna ödəməyə məcbur olmasıdır. Fəallar deyirlər ki, tələbləri yerinə yetirilməyənə dək mübarizəni davam etdirəcəklər. Onlar şaddırlar ki, mübarizələrinə hətta Ermənistanın digər rayonlarından da qoşulanlar var. Onlar da öz şəhərlərində etiraz aksiyaları təşkil edirlər. Fəallar deyirlər ki, martın 28-də Konstitusiya Məhkəməsi bu qanunu antikonstitusion elan etməsə, mübarizənin daha radikal formasına tətilə başlayacaqlar. İctimai fəal Georg Georgisyan deyir ki, hazırki mərhələdə əsas tələbləri bu qanunun məcburi yox, könüllü əsaslarla olmasıdır.
Məcnubatarka, orənki haqqasaxmandırakan canaçəli masnavırabəs, orənki baxdadırıq baxadırıqçı haqqasaxmandırakan canaçəli.
Bizim əsas vəzifəmiz odur ki, məcburi məfhumu qanundan çıxarılsın və qanun antikonstitusion elan olunsun. Bizim mübarizəmiz hələ başa çatmayıb. Bu hələ başlanğıcdır.
Konstitusiya Məhkəməsinin qanun tətbiqini müvəqqəti dayandırmaq barədə qərarından bir gün sonra Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Sosial Məsələlər üzrə Nazirlikdə çıxış edib. Əminliklə bildirib ki, etiraz dalğası yaradan pensiya islahatı əslində tarixi bir hadisədir.
Bu, ölkəmizin gələcəyinə hesablanmış proqramlardan biridir.
Bundan sonra Mərkəzi Bank da məsələyə münasibət açıqlayıb. Bildirib ki, mart ayında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə bu islahatın tətbiqi dayandırılarsa, bu addım Ermənistanın nüfusuna xələl gətirəcək. Çünki ölkə beynəlxalq fondlarla razılaşma imzalayıb. Etirazçılar isə əmindirlər ki, ölkənin nüfuzuna məhz onun konstitusiyasına zidd olan qanunun qəbulu xələl gətirir. Onlar 1974-cü ildən sonrakı təvəllüdlü insanların hər birini boykota çağırırlar. Onlar mübarizəni dayandırmaq fikrində deyillər.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın hazırladığı reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunların hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq malını təhlükəyə atmaq deməkdir.
Qon şəxsi heyvanla doludur. Xəstəlikdən yana kütləvi qırğın gedir bu şey. Dedi, sizin siyasi mövqeyinizə görə ona görə deyir gəlmirlər. O adama döyüşlər, hələ qiyməti baha deyir. Deyir, belə o əsəbləşəcək, vermeyəcək, elə hələ də qalacaq.
Masallının Şıxlar kəndi nədən ayağa qalxdı?
Bax, bu qoyla oğurlayıb, müştüm, pulalım üstün bastırıblar. İnək oğurlayıblar, pulalım üstün bastırıblar.
çirkli kanal suyuna mühtaz qalan çınarlılar.
Su heç gəlmir.